ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ዝተወስዳ ተሽከርከርትን መሽነሪታትን ንምምላስ ዓሊሙ ዝተመስረተ ግብረ ሓይሊ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ምክትል ኣካበቲ ግብረ ሓይሊ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ ገሊፆም ኣለዉ። ኣለም ፍስሓ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ዝርዝሩ ከምዝስዕብ ሒዙ ኣሎ።
ዶክተር ኣሰፋ በቀለ ኣብ ጥዋን ኩናት ዝተወስዳ መጓዓዝያታትን መሽነሪታትን ንምላስ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብመሰረት ዝተመልከትዎ ከም ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ድጋፍ ደብዳቤ ኣብ ምሃብ ተፀሚና ነርና። ይኹን እምበር በዚ ድጋፍ ደብዳቤ ዝመፅእ ውፅኢት ዕግ ብምዃኑ ግብረ ሓይሊ ንምጥያሽ ተገዲድና ይብሉ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ።
ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ በቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩናት ተተሓሒዙ ኣዝዮም ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ተሽከርከርትን ናይ ኮንስትራክሽን ማሽነሪታትን ይጠፍኡ ምንባሮምን ሕጂውን ይጠፍኡ ምህላው ምን ዝፍለጥ እሕና ከዓ ከም ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን እቶም ዝጠፍኡ ንብረታት ዝግብኦም ቦታ ሂብና ንዝመፁ ጥራሕናት ንምትእንጋድ ክሕግዝ ምእንቲ ብቢሮና ዝተፈላለዩ ናይ ድጋፍ ደብዳቤታት እንዳሃብና ፀኒሕና ኢና። ግን እቲ ንህቦ ዝነበርና ድጋፍ ብቢሮ ደረጃ እኩል ኮይኑ ስለዘይረኸብናዮ ምናልባት ናብ ሓደ ግብረ ሓይሊ ወይ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ኣብቲ ሓይሊ ዕማም ዝተፈላለዩ ኣካላትን ቢሮታትን ክህልውዎ እሞ ኣድማዓይ ዝኾነ ስራሕ እንተተሰርሐ ተባሂሉ ካብቲ ንክልተ ርሒ ዝኣክል ንዎ ነበርና ናይ ድጋፍ ወረቐት ወፅኢና 13 ኣባላት ዘለዎ ግብረ ሓይሊ ክነጣሽ ክኢልና ማለት እዩ።
ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ዝተወስዳ መጓዓዝያ ካብ ሃገረ ሰላም ሓውዜን ዓዲግራትን ናብና መቐለ ጥራሕና ሓበሬታ ምእካብ ክኢልና ብመሰረት እዚ 1800 ሚታር ብዓንድ ዝኾና ተሽከርከርቲ ናይ ውልቀ ሰባት እንትውሰዳ ልዕሊ 1800 ሚትን ድማ ናይቲ ብዘካ እዚአን ብርክት ዝበላ ኣምቡላንሳት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ተወሲደን ኣለዋ ይብሉ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ።
እተን ናይ ተሽከርከርትን ናይ ኮንስትራክሽን ማሽነሪታትን እዚአን ብሰለስተ ኢና ንፈልየን። መጀመርያ ናይ ህዝቢ ኣለዋ፣ ናይ ግለሰባት፣ ናይ ውልቀ ተሽከርከርቲ፣ ናይ መንግስቲ ኣለዋ፣ ከምኡ እውን ዘይመንግስታዊ ኣካላት ወይም ኤንጂኦታት ኣለዉ ማለት እዩ። ከም መበገሲ ሕዚ ካብ ናይ ግሊ ተሽከርከርቲ ጥርዓን ደረጃ ጀመጥ ይዘሎ ማለት ዝፃረ ኣካል ክህሉ እዩ። ግን ብሓፈሻ ከባቢ 1840 ዝኾና ተሽከርከርቲ ናይ ግሊ ሪፖርት ኣሎ ጠፊኡና ብግሊ ደረጃ። እዚ ማለት መቐለን ከባቢያን ከባቢ ሓውዜን ክሳብ ዓዲግራት ሃገረ ሰላም ኣብ ዘሎ ማለት ካሊእ ያው እቲ ኣክሰስ እውን ስለዘይተረኸበ ድሓር ክመፅ ይኽእል እዩ። ናይ ትእምት ደረጃ ወሲድና ከዓ ልዕሊ 1800 ዝኾና ተሽከርከርቲ እንተወሲደና ንኢሉ ዘሎ ትእምት።
ከመገላፃ ዶክተር ኣስፋ በቀለ እዘን ተሽከርከርቲ ብኣርባዕተ ኣካላት እንተወሲደን ይብሉ ብሰራዊት ኤርትራ ብሓይልታት ኣምሓራን ብዝተወደቡን ዘይተወደቡን ለያውን ብሰራዊት ምክልካል ሃገርን እየን ተወሲደን ይብሉ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ።
እዞም ኣካላት ወሲዶም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ኣርባዕተ ኢና ፈሊና ንሪኦም። ናይ መጀመርያ ኣካል ወራር ሻዕብያ ኣብ ህግደፍ ወይም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናብ ትግራይ ካብ ዝኣተወሉ ናብዚ ኣዝየን ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ናብ ኤርትራ ተወሲደን እየን። ኣበይ ቦታ ከም ዘለዋ እውን ናይ ሳተላይት ምስልታት ምርኣይ ይከኣል። ኣብ ሓላ ግራጀንገር ዝበሃል ከባቢ ኸረን፣ ኣብ ሰርሓ ከምኡውን እምኒ ሓጀር ኣከባቢ ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ኣለዋ። ሕዚ እውን ኣብ ኢዶም ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኖም ኣብ ግዜያውነት ድዩ ዋላ ብምንታይ እዩ ብዘይፍለጥ መንገዱ ዝጥቀሙለን ተሽከርከርቲ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ኣካል ያው ምልሻ ናይ ኣምሓራ ወይ ከዓ ብሓይልታት ኣምሓራ ዝተወሰዳ ተሽከርከርቲ እየን። እዘን ተሽከርከርቲ እዚአን ያው ገሊአን የኣማራዊ ሃስራዊ ዝተፈላለዩ ናይ ኣምሓራ ኣካላት ብውልቀ ይኹን ብመንግስቲ ደረጃ ይቆምለን ኣለዋ። ተለይተን ናይ ትእምት ናይ ሱር ኮንስትራክሽን ተሽከርከርቲ ሕዚ እውን ኣብ ኢዶም ኣለዋ። ያው ንምምላስ ክንደየናይ ድልዋት እዮም ዝብል ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብካቢኔ ደረጃ ተተላዒሉ መልሲ ንክወሃቦን ፅበ ኣለና እዩ። ሳልሳይ ኣካላት ንብሎም ዘለና ከዓ እቶም ተጋሩ ኮይኖም ተፈላለየ ኔትወርክ ሰሪሖም በቲ ኣብ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ማህሰይትን ዕንወትን ምክንያት ብምግባር ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን ምቹ ኮይኑ ስለዝረከብዎ ኣብ ስርቆት ዝተሰማረዩ ተጋሩ እውን ኣሎ። ብጉጅለ ይኹን ብውልቀ መካይን በታቲንካ ምሻጥ ኣሎ። ኣብ መቐለ ባዕሉ ናይ መካይን ምሕረድ ቦታ ከም ዘሎ እዩ ሪፖርት ዘለና። እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይወስድዎን ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ። ራብዓይ ናብ ከባቢ ዓፋር ዝተወሰዳ ተሽከርከርቲ ኣለዋ። መብዛሕትን ኣብኡ ስር ኮንስትራክሽን ይሰርሕ ስለዝነበረ ናይ ትእምት ትካላት እውን ብከባቢ ዓፋር ኣብ ስራሕ ስለዝነበረ ምስኡ ተታሒዙ ዝተወሰዳ እየን። ገሊአን ከዓ ኣጋጣሚ ካብዚ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ተወሲደን ኣብ ዓፋር ከባቢ ዝርከባ እውን ኣለዋ ማለት እዩ። ሓደ ኣካል ኢልና ንፅውዖ ከዓ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር፣ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር በእርግፅ ኣብ ኮማንድ ፖስት ወይ ህፁፅ ኣዋጅ ኢና ዘለና። ጦርነት ኣይተወደአን ብግዜያውነት ተሽከርከርቲ ምጥቃም ይኽእል። ግን ሕዚ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እተን ተሽከርከርቲ ኣብ ኢድ ሓይሊ ምክልኻል ዘለዋ ከመይ ይምለሳ ዝብል ሕዚ ክልተ ከራኸርቲ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ጦርነት የረኺበየን ኣብ ኪና ዝተረኸበ ከዓ ክውረሲ ዝግባእ ዝብል ኣቋም ነይርዎ። በቲ ካሊእ ገጹ ከዓ ናትና ናይቲ ግብሪ ሓይሊ ኣቋም ድማ ሕጊ ምኽባር እምበር ጦርነት ኣይነበረን። ድሕሪ ሕጊ ምኽባር ነይሩ ከዓ ወራስን ተወራስን ክህሉ የብሉን ተን ንብረት ናብ ሰብ ንብረተን ክምለስ ኣለዋ ዝብል ኣቋም ኢና ሒዝና። ስለዚ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረክ ክነንፀባርቆ ምስፀንሕና ያው ብቓል ደረጃ ሓይሊ ምክልኻል ክምልስ ከም ዝኾነ ገሊጹልና ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ونحاويسو كمن لسالو ونزول عقوامل احنا حج ندولو زلنا ناب تقبار تزرزيرو اب حد عبال حيل مكنخال سامل اختزيان تحت وريدا اتان توسيدا نزلوها نبرت ويتان عبيدا نزلوها نبرت كمن لسلنا انان تعالو زلنا
بذيك هذي بصراحة عب عفار تنحن ناب عفار توسدان اللو عدتلو بنزلو الوالا سرقاقت حابرتا عين الكاب كمن لساخم زلوها قن تردينا لنا يبلو دكتور اصفا بقالة دكتور اصفا بقالة حزي بز اقبت لذهبنا نقدمت نايبعلو بجهة نحاية السابن زلو كومشين كتاش حسابا لنايبلو
هذي تسرح بتعمي هكتيك بدن بي بمنقستي داتي بجاوم حدار يكون بخالو اتناي منقست مواقرات انت زي تدقفو بز تتعيش زلو حاية العمام ويقبر حايلي زي سرح سرح يكون زي ببيلين زقمت عنواتي بطيح زلو زي مالت انا حادة مرأي انا مقادن كبابي انا مبر ناي مولو تقرأ يكون تز بمولو تقرأ يكون كله تزواتح عنوات من البات بيلينات يكون تغسر مقمات يتقدم ስለዚህ ካብ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ወጥዩ አርቱ ዝኻለ ቦርድ ወይ ካ ኮሚሽን ኮይኑ ተዝበጽሐ ህንዋት ኣብ ተሽከርከርትን ኮንስትራክሽን ማሽነሪታትን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብንዝረራ ካሕሳብ ዝርከበሉ ንብረት ዝምለሰሉ ኣገባብ ክፍጠረሉ ዝተፈላለዩ ንኡሳን ኮሚቴ ክህል ወይ ናይ ባዕሉ ባጀት ናይ ባዕሉ መስሪያ ቤት ወይ ካ ቤት ፅሕፈት ክህልዎ እዩ ትድሌትና ዘሎ ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ዝሓሸ ንብረት ክምለስ ንድሕር ደኣ ኮይኑ እቶም ጉድኣት በፂሕዎም ዘለዎ ወገናት ወይ ንብረቶም ጠፊእዎም ዘለዎ ወገናት እውን በአግባቡ እንድሕርተን ኣልዮም ኮይና መንግስቲ ፍሉይ ጠመተ እዩ ብፍላይ ፌደራል መንግስቲ ዋኒነ ኢሉ ፍሉይ ጠመተ እዩ ክሰርሐሉ ይግባእ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር እውን ከምኡ ሕዚ ተርእዮታት ኣለዉ ኢለካ እዩ ግን ካብኡ ክበልፅ ኣለዎ ዝተርእዮ እዚ ብጣዕሚ ንሽተኒ ብመንፅር ትበፂሒ ዘሎ ዕንወት እሞ ኣብዚ ከዓ ብፍሉይ ክስርሐሉ ንዝምልከቶም ኣካላት እውን ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና ብፍሉይ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ፅሕፈት ቤት ናብ ሰላም ሚኒስተር ናብ ኣምሓራ ክልል ናብ ዓፋር ከምኡ እውን ናብ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ምስ ናይ ሻዕብያ ተተሓሒዙ ምስ ካልኦት ደብዳቤታት እውን ጥሕፍና ኣለና ስለዚ ፍሉይ ጠመተት መንግስትን ፌደራል መንግስቲ እንድሕር ዘይሂብዎ ክንድኡ ዝኣክል ለውጢ ክነምፀይ ንኽእልን ስለዚ ተስፋታት ኣለው ብቃል ደረጃውን ክንተሓንተ ዝገለፅ ኩልካ ፅቡቅ ተርእዮታት ኣለው እዚኦም ተግባራዊ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ዝሓሸ መፍትሒ ክነምፅና ኢለ ዝሓስብ
ዶክተር ኣሳፋ በቀለ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘጊድ ዝነበሮም ቃላዊ ደገፍ ናብ ተግባር ክፍሩ ደፊኦም ክኣትዉን ተላብዮም ዶክተር ኣሳፋ በቀለ ዝሃብ ነብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለምሳ ካብ መቐለ